Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, lurrikara politikoa eragindu Espainiako estatuan, Salvador Illa, sozialista generalitateko presidente izendatu ahal izateko, PSC-ek ERC-rekin lortu duen aurreakordioak. Kataluniarako kontzertu ekonomiko solidario gisa bataiatu dutena. PP-ren eskuetan dauden erkidegoak izan Andaluzia la Murtziak jada, eskura dituzten bitarteko guztiekin egingo diotela aurre zehaztu dute, baina PSOE-ren barruan ere Extremadura, Gaztela, Leon eta Aragoi Goiko buruzagiek dagoeneko ozen altxa dute ahotsa kontra. Ikusteko nola amaituko den PSOE-ek duela ordubete hasi duen batzorde federalaren bilera. Artean, testuaren mamia falta zela lehertu da lurrikara, duela minutu gutxi eginda publiko aurreakordioaren mamia. Honen arabera, datorren urtean bertan sartuko da indarrean Kataluniarako finantziazio sistema berezitua. Imanol Pradales lehendakariak begionez ikusi du ERC-ek PSC-rekin itxi duen aurreakordioa Kataluniaren autogobernuan sakontzeko balioko duen einean, baina baztertu egin du lehendakariak Kataluniarentzat adostutako finantziazio sistemari solidario izena ematea Euskal Kontzertu Ekonomikoa ezpalitz bezala.
Elkartasuna hitz egitea ondo deritzot, baina gurea ere elkartasunean oinarritutako itun ekonomikoa badela azpimarratu nahiko nuke.
Eguneko beste lerroburuak Igotzalkorta.
Lehendakariak espero du Gernikako estatutua osori betetzeko urratsak egingo direla gaur arratsaldean Maria Ubarretxen autogobernu sailburuak eta Angel Víctor Torres Espainiako ministroak Madrilen egingo duten bileran. Joan den ostiralean Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearekin ajurianean estatutua betetzeko erritmoa azkartu beharaz hitz egin zutela esan du Pradales lehendakariak.
Eta gaurko batzarrean espero dut eskumen berrien inguruan ere aritzea eta udazkenean aukera izatea beste eskumen berri batzuk Euskadira ekartzeko. Euskadi eta Espainiaren arteko harremana garrantzitsua da eta horri erritmo berri bat eman bartzaiola, dudarik ez dut.
Bestalde, lehendakariak iragarri du osasun sistemaren inguruko herri ituna lantzen hasteko irailaren bostean deituko dituela eragileak Alberto Martínez osasun sailburuak. Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak ez du deklaratu bere emaztearen aurkako auzian bikotekide izan da horretarako aukera bazuen eta azken orduko azera da kereila aurkeztu duela Juan Carlos Peinado epailaren aurka estatuko abokatutzaren bitartez. Espainiako gobernu buruaren duintasunaren defentsan aurkeztutako kereila Monkuloako iturriei jakinarazi dutenez. Akusazio partikular gisa Monkloan sartu den Boxek berriz, Sánchezen aurka egitea eskatu dio epaileari ez deklaratzeagatik. Frantziak Marokok mendebaldeko Sahararako egindako autonomia proposamena babestu duela ere lerroburu dugu. Emmanuel Macron, Marokoko erregari bidalitako gutun bidez azaldu da, Marokoko subiranotasunaren pean soilik eraiki daitekela mendebaldeko Sahararen etorkizuna esanez. Frantzia lehendik ere Marokoren aliatu zen, baina gutun horrekin urrats bat gehiago eman du, Mohamed VI Marokoko erregaren arabera inflexio puntua da gutuna, Frantzia Nazio Batuetako Segurtasun Kontseiluko kide baita. Ekonomiari dagokionez, biharko datuaren faltan, 3/4 dago Euriborraren uztaileko bataz besteko tasa, azken urte terdiko mailari txikiena da, eta horri esker, maileguaren interesa orain berrikustea tokatzen zaienei, 50 € inguru merketuko zaie hilabeteko kuota. Euriborraren beranzko joera hori luzatuko teden galdetuta, Niko Kuenka ekonomilariak Euskadiratiko Faktorian adierazi du, irailera arte itxaron beharko dugula.
Euriborra ematen duen merkatu horrek, eiten duena da Europako Banko Zentralak hartuko dituen erabaki horiek aurreratu, ezta? Urrengo Europako Banko Zentralaren bilera irailaren 12 izango da. Espero da hor Christine Lagardek zuzentzen duen erakundeak 25 puntu gehiago jistea interesa zapizera eta horregatik berantza doa.
Nafarroan foruzaingoak lan istripu baten berri emandu duela minutu gutxi eta Tafallako adinekoen egoitza batean erekuntza lanetan ari zen behargina Iruñera helikopteroan eraman dute dirudienez zerra edo batekin lanean ari zela lepoan eta bularrean zauriak egin ditu. Foruzaingoak emandako datuen arabera 46 urteko gizonezkoa Nafarroako ospitale unibertsitatiora eraman dute pronostiko erreserbatuarekin. Eta gizon Matilda gaur goizaldean Bilbon aldamiotik bera erorita segurtasun sailak azaldu duenez Bertendona kalean kanpo santzokian dagoen aldamioan igotzen hasi eta amilduta hilda goizaldeko ordu bat aterdietan gertatu da gorpua. Bilboko Auzi Medikuntza Institutura eraman dute autopsia egitera.
Errepidetan egoera zein da Luis Eron?
Arabako 6-3 errepidean Legution Otxandiora bidean furgoneta bat irauli dela eta errei bat itxita dago trafikorako. Eta bat errepide nazionalean Andoain eta Bilabon artean ohiko ibilgailu ilarak dira inguruko bide lanek eragina.
Eta eutxi oraindik beroa dator da hurrengo orduetan.
Ondorengo orduetan ostarteak eta trumoi-hodei ilunak tartekatuko dira ordu batzuetan eta noizean behin zaparrada trumoitsuak botako ditu. Hala ere, temperatura altuekin jarraituko dugu, bereziki barnealdean non gaur ere 35 graduak aise gaindituko diren. Gainera, hodeiek eta zaparradek sargoria handitu egingo dute. Eta bihar, naiz eta eguna temperatura altuekin hasi, gero ipar isurialdean behintzat beroak amore emango du. Hori bai, hegoaldean temperatura altuekin jarraituko dute.
Gaur Uztailako 30, esan nahi du gertuago dagoela Donostiako aste nagusia gaurre aurkeztu dute egitaraua osorik.
376 ekitaldi antolatu dituzte abuztuaren 10ean hasi eta 17ra bitarte. Aurten Urumea ibaian izango dira berritasunak eta aurkezpena ere bertan egin dute Jon Insausti kultura zinegotzia.
Hemen atzean dugun Urumea ibaia ardatz izango da aste nagusian. Real Club Nautiko de San Sebastianek berreskuratu egingo duelako, bestak beste, historikoki antolatzen zuen regata eta naturari begiratzen diogunean ere geure mugitzeko modoi begiratzen diogu eta bizikleta festa, aurre eta gaztetxoen festa ere izango dugu beste urte betez.
Horrez gain, nola ez, gauero, su artifizialak eta saguesen kontzertu nagusia.
Eta izozkia, ordubiak eta 6 minutu dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
Dagoeneko RZ-ko militanteen esku dago, RZ-ko zuzendaritzak BART, PSZ-rekin adostutako aurreakordioa, Salvado Illa sozialista Generalitateko presidente izendatu alizateko. Finantziak eta eredu berria jasotzen da bertan, finantziak eta eredu berezitua, 2025-ko lehenengo 6 hilabeteetan zehaztuta egon beharko duena, aurreakordioaren testuak jasotzen duenez, ostiralean eman behar dute oinarriek euren iritzia. Zer xehetasun ditugu orduanetan, Xabier González, arratsaldeon?
Arratsaldeon, Generalitateak bilduko eta kudeatuko ditu lurraldeko zerga guztiak eta lehenengoa pertsonen errentaren gaineko zerga izango da 2026an. Gainerakoak, egutegi batean zehaztuko dira berme gisa. Lehenago baina, gobernu berria osatu eta hurrengo parlamentuaren bilkuran, gatazka politikoa landuko duen batzar nazionala eratua egon beharko da eta bi gobernuak Kataluniaren aitorpen nazionalaren inguruan ez eztabaidatzen joango dira. Katalana da aurre akordioak jasotzen duen beste ildo nagusietako bat. Gobernuaren lehen ehun egunetan katalanaren aldeko itun nazionala sinatzeko konpromezua hartu dute bi alderdiek, sektore guztietan sustatzeko konpromezuarekin. Honekin guztiarekin Marta Vilalta RZ-ko bozeramaileak Juntzi gonbita eman dio aurre akordiora batu dadin.
Un actor també rellevant és Junts per Catalunya, a qui nosaltres doncs, convidem de sumar-se a aquelles
modificacions. Bi alderdiek izan duten eskakizun historikoa dela gaineratu du Vilaltak, Juntzek bien bitartean.
La única certesa que hi ha és que si la militància d'Esquerra Republicana ho avala, doncs Salvador Illa serà president.
Ez dutela Illaren investiduraren alde egingo, eta PSZ-ek esan du komunekin izketan diar dutela Illaren investidura isteko.
Andaluziak eta Murtziak irmo erantzungo diote erasotzat hartu duten aurre akordioari ala iragarri dute gaur, Valentzian konpromisek ere argi utzi du kongresuan ez duela finantziazio autonomikoaren sisteman inolako erreforma babestuko Valentziarentzat finantziazio egokia adostu ezean, erkidego ugari, ahotsa altza dutenak baita Alderdi Sozialistaren barruan ere, esan dizuegu Extremadura Aragoi eta Gaztela Mantxa besteak beste, batzorde federalak bilduta jarraitzen du, PPek iruzur politiko eta ekonomikotzat hartu du, akats historikoa esan du Miguel Tellado Alderdi Populararen bozeramaleak, eta dei egin die Alderdi Sozialistaren baroi hoiei hitzetatik ekintzetara pasa daitezela euren kritiketan, beraz, ikusiko da esan bezala batzorde federal horrek zer ematen duen. Bien bitartean, Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta eragile sozialekin azken asteotan egindako bilera errondaren balantzea egiteko prentsaurrea deitu du goizak gaur eta iragarri du osasun sistemaren inguruko herri ituna lantzen hasteko irailaren 5ean deituko dituela Alberto Martinez osasun sailburuak osasun arloko eragileak. Horretaz gain joan den ostiralean Sánchez presidentearekin partekatu zuen autogobernua eguneratzeko prozesuan erritmoa bizkortu beharra Marijo Deo Gracias.
Sei atal landuko dira osasun itunaren mahaian, besteak beste lehen arreta pertsonala eta buruko gaixotasunak eta sei hilabeteko lanaldia izango da. Imanol Pradales lehendakariak azaldu duenez malgutasunez lan egingo dute.
Epe nahikoa izan daitekela, malgutasun bat beharko banuke eta horrek ekarriko baluke adostasuna, prest gaude beste malgutasun batekin ere aritzeko, baina nik prestutasuna ikusi dut eragile guztien aldetik.
Bai, zabal eta bakarra izango dela argitu du kanpoko aholkularitza teknikoaren laguntzarekin eta lehendakariak halaber prestutasun on berri hori ikusi dio baita Sánchez presidentearekin izandako bilerari eta eskumenen eskualdatzeari erritmo berria emango diotela adierazi du.
Nik uste dut dinamika eta erritmo berri bat edukitzeko aukera eman zigula pasadan astean Sánchezekin eduki nuen bilerak. Eta hori aprobetxatu behar dugula eta horri eutxi behartzaiola.
Testu inguru horretan baloratu du gaur arratsaldean egitekoa duten bilera Madrilen Jaurlaritzaren ordezkaritzak eta Espainiako gobernukoak eta udazkenerako eskumen berriak izateko aukera egongo dela adierazi du Pradales lehendakariak Arjurianean egindako agerraldian.
Moncloara jo behar dugu Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak ez du deklaratu Begoña Gómez emazteren aurkako auzian eta urrats bat aurrera egin du gainera Juan Carlos Peinado epaile instruktoraren aurka kereila aurkeztu baitu Sánchezek estatuko abokatu tutzaren bitartez, Espainiako gobernuburuaren duintasunaren aurka egitea leporatzen dio Peinado epailari Mikel Arregi azken ordu arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon bai, instrukzio epaileak Moncloa utzi eta minutu gutxitara iragarri du gobernuak Pedro Sánchezek Juan Carlos Peinado epailearen kontra aurkeztu berri duen kereia. Ministroen kontseilu osteko prentsaurrekoan Pilar Alegria bozmaileak esan du.
Pues hoy hemos visto que han venido a grabar un montaje. Con un claro
Gaur,
objetivo.
Muntai bat grabatzera etorri direla Moncloara, eskuin muturreko komunikabidei bazka ematera, eta ez du zalantzarik izan, esateko Sánchezen irudiak datozen egunotan komunikabideetan ikusiko direla. Estatuko abokatuak sinatuta, Madrilgo auzitegi nagusira zuzendutako dokumentuak dio, nahiko zantzu daudela esateko, Peinado epaileak Begoña Gómezen kontrako ikerketarekin prebarikazio delitu bat egin duela, eta bere jarduna inongo justifikaziorik ez duen eraso bat dela. 35 orrialdeko idatzian irakurri daitekene, estatuko abokatuaren ustetan, Peinado epaileak ez du prozedura judizial bat argitzeko borondaterik izan, inongo arrazoirik gabe, zaratatera eta estatuko erakundeetan esku hartzea izan delako bere helburua, ba Moncloan diote, kereia honekin gobernu presidentziaren duintasuna babestu nahi dut eta asmo politikoekin lan egiten duten epaien jarduna salatu.
Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia eta ingurumen diputatua izan da gaur Euskadi Irratiko Faktorian gonbidatu lotxagarritzat jodu gaur Peinado epaileak egindako deklarazio hartzea alegin hori. Bide batez, Oskar Puente, Espainiako Garraio Ministroak Gasteizko Lotune hobetsiz egindako adierazpenen aurrean, Jose Ignacio Asensiok berretsi du EAJak eta PSek sinatutako akordioak argi jasotzen duela Ezkio Itsasoko loturaren aldeko aldundiaren apustua. Nola nahi ere, zuhurtziatik presta gertu da Asensio, Madrilgo gobernuaren argudiak entzuteko izan ere lotuneren inguruko txosten tekniko eta ekonomikoen berri gardentasunez informatuko dutela agindu diete Iratibarrena.
Bai, Asensiorentzat ezinbestekoa da txostenek esaten dutena ezagutzea, Ezkio Itsasoko aukerak zein zailtasun dituen jakin ahal izateko lotura egiteko erabakian aldaketarik bada, Espainiako gobernuak gardentasunez jokatuko duela uste du.
Orain arte dagoen lotura Ezkio Itsasotik dago aurreikusita eta badirudi badaudela txosten teknikoak eta bat zakite zer nolako zailtasunak, ez? Alde batetik edo bestetik joateko. Nik hemen prudente izango naiz, eta aurrena ikusi beharko dugu zer esaten duten txosten horiek, baina oraingoz aldaketak egiten badira, aldaketak egiteko noskin txosten teknikoak eta ekonomikoak eta bar ezagutu beharko ditugu. Ministeritzak esan digu gardentasunez jokatuko duela eta nik sinisten den noski eta bueno, etxin beharko deu.
Trantzizio ekologikoaren alorrean Gipuzkoan eraiki asmo dituzten 7 parke eolikoetatik gutxienez 5 bideragarri ikusten ditu Asensiok.
Denek eustako eta egoera berdina. Batzuk babestu egin beharko dira gehiago, beste batzuk ez daukate hainbeste arazorik. Zu Nafarroa joaten bazea ikusten duzu, hainbat eta hainbat, eta ez aldute legea respetatzen. Ez aldute ingurumena respetatzen, bai, respetatzen dute. Zazpiak ez dira izango, baino lau edo bost ez daukate inolako arazorik.
Legea beteta bere hitzetan Gipuzkoak ezin duelako energia berriztagarrien trena galdu.
Eta nazioartean une honetako arretaguneak Ekaitzagirre.
Ekialde Hurbilean Israelgo armadak bukatutzat eman du Gazan, Khan Yunis Sirian azken astean egin duen operazioa, hondamendi eta txikizio erabateko aurkitu dute goizean ara itzuli direnek. Israelek dio 150 bat ekintzaile hil dituela, hildakoak askoz ere gehiago dira eta gehienak zibilak, Gazako osasun arduradunen arabera. Osasunaren mundu erakundeako hartarazi du Gazan polio epidemia zabaltzeko arriskua dagoela eta aurrei txertoa eman alizateko ezinbestekoa dela sueten humanitarioa ezartzea. Venezuelan hauteskundeen ondorengo tentsio politikoa kaleetara zabaldu da, oposizioak dio emaitzetan iruzurra egontzela baiezatzen duten froga agerikoak dituztela eta areagotu egin ditu Nicolás Maduroren aurkako protestak. Latikoak eskutan, txabismoaren ikurren aurka egin dute, tartean Hugo Chávez zenaren estatuak eraitsiz. Nicolás Madurok oposizioari estatu kolpea eman nahia egotzi dio, garaipena zalantzan jartzeagatik, gaurko bakearen aldeko martxak deitu ditu txabismoak.
Ordu biak eta ia 16 minutu.
Onintzan beitaren bihotzeko fonoteka, lauretan.